Areena.
Täällä Hietaniemen hautausmaalla, Arto, ollaan oltu usein, mutta ei kovin usein sellaisen haudan äärellä, joka vie meidät selkeästi 1800-luvulle.
Näitä juttuja on joko tehty hyvän matkaa yli 200, ja kun tähän Axel Gustaf Estlanderiin päädyttiin, niin hänen elämäänsä tutkiessa ja etsiessä, niin täytyy sanoa, että se on yksi mielenkiintoisimmista, mitä tässä matkalla on tullut. Ehkä osin sen takia, että se on ollut tuntematon, ei ole ollut mitään ennakko-odotuksia. Ja kun sitä on tosiaan tutkittu, niin sieltä paljastui kyllä intohimoinen nuori mies, joka pystyi elämässään vaikka mihin, alkaen urheilusta ja päätyen tuonne venesuunnitteluun ja purjehdukseen, arkkitehtuuriin. Aivan uskomaton elämäntarina.
Se elämäntarina alkoi 18. syyskuuta 1876 Helsingissä ja se päättyi 1. joulukuuta 1930 Tukholmassa, jolloin Gustaf Estlander oli 54-vuotias ja niin kuin sanoit, arkkitehti, venesuunnittelija, kilpapurjehtija, pikaluistelija. Ja hän oli mukana pikaluistelun EM-kilpailuissa 1898. Ensimmäinen suomalainen Euroopan mestari niissä ensimmäisissä arvokisoissa, jotka järjestettiin Suomen kamaralla. Siinä on jo aika paljon.
Niin, urheilu oli oikeastaan aika erikoinen valinta Gustaf Estlanderille, koska ei hänellä perhetaustastaan löytynyt mitään urheilua. Hän itse yritti aloittaa ensin kilpapyöräilijänä, mutta ensimmäisen kilpailun kolmassia ei tyydyttänyt ja hän siirtyi pikaluisteluun, mutta se perhetausta oli häneltä tietysti vähän erikoinen. Aatelisperheestä oli kysymys ja hänen isänsä Jakob Estlander oli todella huippukirurgi aikansa, huippukirurgi, joka kehitti erilaisia leikkausmenetelmiä. Hän kuoli hyvin nuorena, lähti Messinaan, Italiaan, Sisiliaan hoitamaan terveyttään ja sai siellä kuumetaudin ja hänet on haudattu sinne Messinan hautausmaalle. Setä Karl oli taas toisaalta Ateneumin perustaja, joten tämänkaltaisia yhtymäkohtia löytyy, mutta ei urheiluyhtymäkohtia, joten kyllä mä luulen, että purjehdusta lukuun ottamatta Gustavin urheiluvalinta on lähti hänen omasta intohimostaan liikkumiseen ja kaikesta siitä, mikä hänestä tuntui mielenkiintoiselta.
Gustaf Estlander tuli ylioppilaaksi Nya Svenska Läroverketistä ja sen jälkeen hän opiskeli polyteknillisessä opistossa, josta valmistui silloin samaisena vuonna 1898, kun voitti tuo pikaluistelun Euroopan mestaruuden. Oli silloin 22-vuotias ja se vuosi on ollut hänelle kyllä hyvin tärkeää. Sen purjehduksen kannalta oleellista kai oli sitten kuitenkin se ensimmäinen sillä ikään kuin pienellä kanootilla, purjekanootilla tehty matka Tukholmaan. Mutta kuten sanottua, hän jalostui arkkitehdiksi, venesuunnittelijaksi, kilpapurjehtijaksi ja pikaluistelijaksi.
Mutta jotta saadaan semmoinen yleiskuva hänestä, niin on ehkä syytä lukea muistokirjoitus. Luulen, että se perustuu sen muistopuheeseen, joka pidettiin juuri tällä hänen haudallaan Hietaniemen vanhalla puolella. Ja siinä kyllä selvästi annetaan ymmärtää, että mikä oli hänen tarkastelijoiden kannalta hänen elämänsä selvästi niin kuin tärkein osio. Eli näin tuossa muistokirjoituksessa, joka on julkaistu Arkkitehti-lehdessä nimenomaan, se on ehkä hyvä huomata tässä, todetaan, että Gustaf Estlanderissa, joka oli syntynyt 1876, on huomattava mies parhaassa iässään poistunut. Mies, joka valitsemallaan ahtaalla työkentällä saavutti melkein korkeimman mahdollisen. Hän kuului niihin, joille kotoiset olot olivat liian ahtaat. Saksassa ja myöhemmin Ruotsissa hänen taiteellisuutensa saavutti kypsyytensä kilpailuissa aikakauden etevimpien purjevenhekonstruktöörien kanssa. Jo opiskeluvuosinaan Helsingin polyteknikun opistossa hiannoi hän merta ja vuosikymmenen aikana, jolloin hän toimi tarmokkaasti rakennusarkkitehtinä, käytti hän kuitenkin parhaat voimansa toisaalla purjehduksen palveluksessa. Mutta ei edes Estlanderin työkyky riittänyt tähän kahtiajakoon. Ristiriidan hän ratkaisi helposti, hän seurasi taiteellista kutsumustaan. Hän heitti talon rakentamisen yli laidan ja hänestä tuli naval architect sanan ylväimmässä merkityksessä. Niiden joukossa, jotka ovat Suomen itsenäisyyden aikana tehneet maataan tunnetuksi ulkona maailmalle, on Estlander kantava nimi, vaikka hän tekikin työnsä urheilun ja taiteen välimailla, ehkä kuitenkin oikeammin kummankin alalla. Purjehtijan hän oli urheilija, purjeveneen konstruktööri ja Jumalan armoittama mestari. Hän kuului niihin, jotka raivaavat omat tiensä, ja hän loi oman mikrokosmuksensa syrjään valtateistä. Hyötyä korostavalla aikakaudellamme hän ajoi kauneuden asiaa. Huolimatta ulospäin suuntautuneesta toiminnastaan, kuului hän maalleen ja hänen nimensä loisto tulee Suomen hyväksi. Täällä lepää hänen omasta toivomuksestaan tomunsa, niin suuresti rakastamansa hymyilevän veden rannalla, siellä missä hän on uneksinut nuoruusunelmiaan, eli Helsingin vesillä.
Niin, todella ensimmäinen joulukuuta 1930 Gustav Estlander Tukholmassa menehtyi vain 54-vuotiaana ja niihin vuosiin mahtui paljon. Ja kun tuossa mainittiin tuo hänen tuhkansa, niin sehän on yhdessä hänen palkinnoistaan tuossa haudassa. Eli se tuhka tuotiin Tukholmasta 18. syyskuuta 1876 hän siis syntyi. Ja kyllähän tietysti se urheiluura... Sekin on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Hän ehti luistella Venäjällä, Hollannissa, Saksassa, Norjassa, Sveitsissä, erityisesti Davosissa. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin vuonna 1898, helmikuun 19.20. päivä, silloin olivat ne ensimmäiset arvokilpailut Suomen kamaralla. Ja hänestä tuli se ensimmäinen suomalainen, tai niin sanotusti suomalainen, Euroopan mestari.
Siihen aikaan pikaluistelussa nuo mestaruuteen tarvittavat säännöt olivat vähän erilaiset, koska maailmanmestaruuden sai vasta, jos voitti 3 matkaa 4:stä. Ja sama koski myös Euroopan mestaruutta, kunnes se sitten pudotettiin myöhemmissä vaiheissa 2 matkaan. Ja sitten lopultahan tietysti yhteisaika alkoi ratkaista 1900-luvun alkupuolella, mutta alkuun se oli tällaista. Ja kyllähän Gustav Estlander Helsingissä voitti kaikki 4 matkaa ja tuli niin kuin selvästi mestariksi. Aika hyvä kirjoitus oli Suomen Urheilulehdessä, jos sen tähän otettaisiin, se kertoo paljon. Eli näin, kuten numeroista näkyy, voitti herra G. Estlander, jonka urheilun Jumala jo nuorena valitsi 1 lipunkantajakseen, kuten muuan täkäläinen sanomalehti sattuvasti lausuu. Näissä kilpailussa vuodeksi mestarin arvon eteenpäin, eikä syyttä, sillä hän voitti Venäjän etevimmän pikaluistelijan Nick Grjukovin ja myös Alf Neesin, joka on Norjan parhaimpia luistelijoita ja Euroopan mestari vuonna 1895. Sen lisäksi voitti hän, paitsi 5000 metrin matkalla, loistavasti kaikki entiset suomalaiset rekordit. Muuten ovat hänen sympaattinen esiintymisensä, hänen sulavan kauniit liikkeensä, aistikas, huolellinen pukunsa, koko hänen apparitsioninsa, kaikin puolin omansa tekemään hänet siksi yleisön lemmikiksi, jona hän on jo kauan ollut.
Ja todella silloin helmikuussa 1898 niissä Pohjoisrannassa käydyissä EM-kilpailuissa meren jäällä hankalissa olosuhteissa, ne ajat kyllä ovat mielenkiintoiset. 500 metriä 49.2, 1500 metriä 2.36.8, 5000 metriä 9.28.8 ja 10 000 metriä 19.21.4. Kyllähän hän oli jo vuotta aikaisemmin Pietarin epävirallisissa MM-kilpailuissa hopealla. Kanadaan 1897 hän ei lähtenyt ja sitten MM-kisoissa Davosissa 2 viikkoa ennen noita EM-kilpailuja hän oli myös mukana. Ja oikeastaan sitten vuoteen 1899 se luisteluura loppui. Paljon mitalleita on kuvissa hänellä, niissä kuvissa, joita hänestä on rinnassa. Siihen aikaan oli tapana, että ne kaikki kiinnitettiin siihen asuun ja niitä oli paljon. Mutta kyllähän hän ehti aluksi kokeilla kilpapyöräilyä. 14-vuotiaana jo kokeili.
Hän kokeili joo, mutta kuten on jossain mainittu, niin 3. sija ensimmäisessä kilpailussa ei tyydyttänyt. Hän kyllä kilpapyörällä tai pyörällä millä hyvänsä, niin hän kävi Vaasassa isoäitien tapaamassa, joten ei pyöräily kokonaan jäänyt, mutta urheilu alkoi jäädä. Purjehdus oli hänellä mukana alusta lähtien ja hän muun muassa opetti purjehtimaan erästä Eugen Schumannia, joka sitten tiedetään Suomen historian liittyvän ihan toisella tavalla. Mutta ennen kaikkea tuo urheilun ja pikaluistelun lopettaminen liittyy siihen, että 1898 hän valmistui arkkitehdiksi ja kurssikavereina tai samassa yhteydessä opiskelijoina siellä olivat muun muassa sellaiset nimet kuin Eliel Saarinen, Vivi Lönn, Armas Klingren, joten heistä varmasti Gustav Estlander on vähiten tunnettu. Nämä 3 muuta kyllä tunnetaan, mutta ei kuitenkaan, kuten Eero Okkonen, Tampereen arkkitehtitutkija sanoo, niin Estlander oli unohdettu arkkitehti.
Niin hän sanoo, nimenomaan kun tuossa haudan äärellä ollaan, että haudassa lepää yksi arvostetuimmista venesuunnittelijoista ja lähes unohdettu arkkitehti, joka kuitenkin muun muassa Helsinkiin teki 27 taloa, joista 25 on tallella. Ne kaikki rakennustyöt ajoittuivat sinne 1900-luvun alkuun. Oikeastaan se tärkein aika oli 1903-1914. Ja varmasti monelle, varsinkin Helsingissä liikkuneelle ja kenties Ruotsiin laivalla menneelle, tuttu rakennus on se NJK-paviljonki, jonka hän yhdessä Nils-Johan Zettergrenin kanssa suunnitteli. Sekin tietysti liittyy sitten purjehdukseen, mutta kyllähän se on varmaan ollut aikamoinen matka, minkä hän on sillä pienellä, kutsuisin sitä purjekanootilla, tehnyt Ruotsiin.
Niin, hän alun perin veljensä Ernstin kanssa, Ernst oli muuten sitten yksi Suomen pitkäaikaisimpia valtiopäivämiehiä, teki tai teetti sellaisen kanootin, joka alkuun ei meinannut pysyä millään pystyssä, mutta kun siihen lisättiin takilla, se oli vielä vaikeampaa, mutta erilaisin konstein siitä saatiin sitten merikelpoinen ja sillä Gustav lähti yksin kohti Tukholmaa ja sillä matkalla esimerkiksi purjehdustutkijana tiedetty Pekka Park totesi Gustafin oppineen kyllä, kun siinä istuu parinkymmenen senttiä pää merenpinnan yläpuolella sellaisessa kanootissa, niin siinä oppii haistamaan tuulet ja aallon korkeudet ja miten aallot käyttäytyvät ja miten rannat vaikuttavat kaikkeen, joten se oli varmasti ratkaiseva matka sille, että hänestä tuli yksi maailman huippupurjehtijoista.
Niin se tapahtui vuonna 1894, eli samana vuonna, jolloin hän oli päässyt ylioppilaaksi, ja kyllä se matka on ollut aikamoinen seikkailu. Voin vaan kuvitella minkälainen, mutta purjehtijana hän oli olympiakisoissa 1912, jäi neljänneksi 8 metrin luokassa Örn-veneellä. Suomeenhan tuli pronssia, kun Lucky Girl-vene miehistöineen pronssia sai, ja eihän se purjehdusura lyhyt ollut. Yli 30 vuotta Gustav Estlander purjehti yli 1500 lähtöä, ja hänen meriteistään mainitaan yli 1000, jopa 1500 palkintoa, ja 1914 muun muassa Sinebrykkov-pokaali, jonka hän sai Irene veneellä. Paljon hän purjehti ja kyllähän se purjehdus kai hänen suuri intohimonsa oli, tai vielä enemmänkin se veneen rakennus.
Niin, se arkkitehtuuri oli siinä ensin, eli semmoisen hyvinkin aktiivisesti ensimmäiset 7 vuotta 1900-luvun alussa ja sitten aina tuonne ensimmäiseen maailmansotaan asti, mutta niin kuin Kristiina Rainke, joka on Ruotsissa asuva suomalainen, joka on tutkinut myös ja kerännyt materiaalia Estlanderista kirjaakin varten, niin totesi, että kaikki tämä arkkitehtuuri ja gründeri, hän oli myös gründeri, niin nämä vaan oli keino hankkia rahaa sitä venesuunnittelua ja purjehdusta varten. Eli se arkkitehtuuri oli ikään kuin tämmöinen sivutuote, vaikka hän oli siihen valmistunut. Hänhän yhdisteli Eero Okkosen mukaan ennakkoluulottomasti vaikutteita kansainvälistä arkkitehtuurista ja kotimaan vanhoista linnoista, esimerkiksi Olavinlinnan tornit, jos niitä katsoo noita Estlanderin taloja, niin kyllä niissä semmoisia Olavinlinnan torneja on melkein jokaisessa.
Niin, Boulevardille 3:kin osoitteeseen 11, 17, 19, Albertin kadulle 15, 17, siis nimenomaan numeroita, Kirkkokatu 14, Ullankatu 1 ja 3, siinä Ullankatu yhdessä Villa Ulrikassa hän myös itse asui, Ratakatu 19, Vironkatu 9 ja sitten kaksi taloa, joihin liittyy mielenkiintoa, nimittäin Rauhankatu 11. Sen oven pielessä on laatta, joka kertoo komisaario Palmun asuneen talossa.
Niin, siinä on asunut komisaario Palmu. Voimme tietysti kaikki arvata, että tuskin, koska se on elokuvasta fiktiivinen henkilö vähän samalla tavalla kuin Sherlock Holmes Lontoossa. Silläkin on oma asuntonsa siellä Baker Streetillä, jossa kävimme kerran. Mutta komissaario Palmu on todella siinä asunut. Se toinen rakennus, mihin viittaat, varmaan on se rakennus, missä atelierhuoneistoissa asui aluksi Hugo Simberi, maailmankin kuulu taiteilija, ja myöhemmin siihen sitten muutti Janssonin taiteilijapariskunta ja Tuve Jansson, muumi, äiti, muistelmissaan hyvinkin kauniisti on sitä ensimmäistä kotiaan muistellut.
Se oli minun lapsuuden maisemissani Luotsikatu 4:ssä Katajanokalla, ja kyllähän näitä taloja, kun niiden kuvia katselee, niin kuin kuvasit sitä, niin ei niistä yksityiskohtia puutu. Sen voi sitten nähdä monella tavalla, eli jonkinlaisia kovinkin erilaisia yksityiskohtia niistä taloista löytyy, mutta niin kuin sanoit, niin hän oli ei ainoastaan arkkitehti, vaan myös gründeri. Perheellä ja suvulla oli rahaa, se mahdollisti tonttien hankkimisen, rakennusten tekemisen ja niiden myymisen. Ja kaikkihan meni periaatteessa aina hyvin, paitsi että ei, nimittäin mieleen tulee Kivitalon sortuminen Kaivopuistossa 1907.
Äsken mainittu Pekka Park sen sanoi hyvin, eli Estlander oli innovaattori, joka myös tässä talojen rakentamisessa sai erilaisia ideoita ja saattoi sitten käyttää semmoisia valumenetelmiä, jotka eivät aina olleet ihan valmiita. Ja tuo rakennus, minkä kerroit, niin siihen liittyy vähän tämmöistä suomalaista musiikkihistoriaakin, koska se ilmeisesti sen takia, että tiilet eivät olleet vielä ehtineet kuivua, se sortui, 10 työmiestä joutui sairaalaan, kukaan ei onneksi kuollut, mutta se miten se liittyy musiikkiin on se, että sen siellä rakennusmestarina oli Alfred Tanner, josta sittemmin tuli suomalainen kuplettimestari ja tuo lehtiuutinen kertoo, että Tannerkin oli lähellä loukkaantua pahasti talon päädyn sortuessa, mutta oli onnistunut loikkaamaan tartsan hypyllä viereiseen puuhun ja näin pelastautunut. Tuli mieleen tuo hyppyilmaisu on kyllä varmaan jälkeenpäin keksitty, koska Edgar Rice Burroughs julkaisi ensimmäisen Tartsan kirjansa Tartsan apinoiden kuningas vasta 1912 ja tämä talo sortui 1907, mutta hauskasti sanottu silti se, miten musiikista, niin kuin Tannerista muistetaan paljon kuplettia ja hän oli myös sanoittaja ja kyllä kuule Jouko esimerkiksi rakas Vandrare Valsen, ruotsalainen valssi on Tannerin sanoittama. Ja meillä se tunnetaan monelle rakkaana kulkurin valssina.
Todella rakkaana, mutta J. Alfred Tannerhan kuoli 43-vuotiaana tuberkuloosiin, mutta kyllä hänestä löytyy oivallinen aasinsilta myös urheiluun, nimittäin hän on Helsingin Jyryn perustajia ja oli voimakkaasti tukemassa Hannes Kolehmaisen matkaa 1912 olympiakisoihin. Gustav Estlander on siis merkittävä arkkitehti ja oli merkittävä arkkitehti ja niin kuin taisin sanoa, niin niitä taloja on vielä 25 Helsingistä löydettävissä. Ei niitä kaikkia ole onnistuttu purkamaan, pari 60-luvulla lähti, mutta tärkeää hänelle oli tietenkin se veneen suunnittelu. Hänen suunnittelemiaan veneitä rakennettiin yli 1000 ja niistä ensimmäinen taisi tulla jo 1898, Singoelle sen nimeltään taisi olla, ja kyllähän niitä tarinoita hänen veneen rakennuksestaan riittää.
Siihen ei enää päivä eikä aika auringonlaskun jälkeenkään riittäisi, jos niitä kaikkia ryhdyttäisiin käymään läpi, mutta innovaattori hän oli nimenomaan siinä, hän yritti kehittää aina uusia muotoja, millä saada vene liikkumaan paremmin, ja esimerkiksi Flamingo oli käytännössä ensimmäinen katamaraani, jonka Estlander suunnitteli. Ja sitten toinen kuuluisa vene, hän oli Aldebaran. Ja koska Estlander kilpaili aivan valtavasti, saattoi kiireellä minuutteja, oli aikaa päästä periaatteessa seuraavasta kilpailusta toiseen, niin hän kehitti sellaisen systeemin, että Flamingo, jossa oli nostoköli, sillä pystyttiin menemään oikoreittejä, jossa oli karrejakin. Ja Flamingo tiedusteli, ja aina kun tuli sitten paha paikka, niin Aldebaranille kerrottiin, joka tuli siellä perässä. Ja näin päästiin sitten kuitenkin kilpailuihin. Ja 1500 palkintoa, 1000 suunniteltua venettä, se on aivan uskomaton määrä. Minun on oikein vaikea uskoa sitä.
Mutta niitä veneitä on vielä olemassa. Kymmenkunta ja yksi, joka omistaa sellaisen veneen, on Mikael Segerkreutz, joka kymmenkunta vuotta sitten radiohaastattelussa kertoi siitä.
No, mä olin jo pienestä pojasta lähtien haaveillut niin kuutosluokan veneestä, koska mun mielestä ne on yksinkertaisesti kauneimpia veneitä, mitä koskaan on tehty. Ja sitten joskus siinä 90-luvun lopussa niin rupesi olla sellainen tilanne, että se olisi voinut olla mahdollista, ja rupesin katsomaan, että onko myytäviä kuutosia. Mä kävin muistaakseni katsomassa 3 ja päädyin sitten ostaa Iia, niin muistaakseni 2000-2001, en oikein jotain semmoista. Ja siitä lähti ollut tämän veneen onnellinen omistaja. Siis Estlanderhan piirsi veneitä hyvin tavallaan niin kuin fiilispohjalla ja niin kuin katsoi niin kuin kauneutta. Runko on mahonkia ja oikeastaan muuta puuta, tässä on sitten on osittain keltaseetriä, tämä kansi muun muassa on keltaseetriä. Sitten löytyy Oregon painia, monta eri puulajia, että sehän on tämmöisen puuveneen se se puuvenen veistäjän taito, että käyttää niitä eri puulajeja ja eri tilanteisiin. Jossain kohdissa täytyy olla taipuvampaa puuta, toisa pitää olla erittäin kovaa puuta. Ja mitä ylemmäksi mennään, niin pitää olla kevyttä puuta, ettei se painotu väärään kohtaan. Et siinä on niin kuin hyvin tarkkaa se, mitä puuta käytetään. Ja mahonkin on tietysti, päätsi, että se on erittäin kestävä puulaja, niin hyvin kaunis puulaja, tämmöinen punertavan kullanvärinen. Mutta yleensä kuutiset on noin, sanotaan keskimäärin ehkä 11 metriä pitkiä. 2 metriä leveitä, ehkä leveimmältä kohdalta. Jotkut on kapeampia, on, muistaakseni kapein on 1,70 m. Siinä on 2 metriä leveitä. Maston korkeus on 13 metriä että, ja paino noin 4 tonnia. Että siinäkin mennään, että kevyemmät on 3,5 ja painavammat kai 4,2, mutta keskimäärin siinä on ne mittasuhteet suunnilleen.
Näin siis Mikael Segekreutz veneestä, jonka Gustav Estlander oli suunnitellut ja joka siis edelleenkin on niin sanotusti elävä vene, puuvene, kaunis sellainen. Onhan toinenkin sellainen, joka on helposti ollut paikallistettavissa ja silloin mennään vuoteen 2015.
Silloin 2015 Loviisassa myytiin Gustav Estlanderin suunnittelema ja rakennuttama vene ja ostaja ei ollut sen vähäpätöisempi kuin vuotta aikaisemmin Espanjan kruunusta luopunut Juan Carlos, joka sitten on maanpaossa ollut. En tiedä, onko hänellä Estlanderin vene edelleen käytössään, mutta hänhän oli tuollainen purjehduksesta innostunut kuninkaallinen. Ja niin hän kävi Loviisasta ostamassa, joten ehkä siitä tuli hyvä hintakin sitten.
Kuten sanottua, Gustav Estlander kuului etuoikeutettuihin monellakin tavalla. Perheellä oli rahaa ja siihen aikaan hän matkusti aivan valtavan paljon sekä urheilun parissa, mutta hänelle eivät Suomen alue riittänyt. Silloin sisällissodan jälkeen hän muutti Saksaan ja 1920 hänestä tuli berliiniläisen telakan pääsuunnittelija ja sinne häntä erityisesti haluttiin. Valitettavasti 1923 tuli paha tulipalo ja sekä hänen veneitään että se telakka tuhoutui. Ja ehkä pienenä yllätyksenä hän sitten siinä vaiheessa muutti Ruotsiin, jonne jossain vaiheessa tietysti kovasti halusi, mutta ruotsalaiset estivät hänen purjehtimistaan, koska Estlander oli niin ylivoimainen ja taisi Estlander jossain vaiheessa sanoa, että Ruotsista ei sitten oteta yhtään venetilaustakaan.
Kyllä näin oli, mutta Ruotsiin hän sitten kuitenkin päätyi ja sieltä löytyi myös toinen vaimo, joka oli jo oikeastaan löytynyt jostain Sandhamin regatasta. Hän oli ensimmäisen kerran mennyt avioliittoon vuonna 1902 ja tuosta avioliitosta tuli 3 lasta, poika Tangred ja tyttäret Gunvor ja Margareta. Mutta Ingrid Maria Lindberg, flickan från Grenna, kuten Kristiina Ränkke meille kertoi, oli se hänen toinen vaimonsa, jonka kanssa hän avioituu vuonna 1925. Samana vuonna muuten hänen ensimmäinen vaimonsa Hildur menehtyi jo aika nuorena. Hildur on haudattu tuohon, sanotaan nyt 20 askeleen päähän Gustafin haudasta. Ruotsissa hän sitten hyvin pian pääsi jäseneksi kuninkaalliseen purjehdusseuraan, Kungliga Segelsällskapet, ja hänestä tuli kyllä todella tunnettu siinä vaiheessa, kun Sven Salén aikoi tuoda kultapokaalipurjehduksen. Se oli amerikkalaisten voittama siinä vaiheessa, ja ruotsalaiset halusivat sen takaisin Ruotsiin, ja Estlander suunnitteli sen veneen, millä Salén lähti sitä kultapokalia hakemaan, mutta siinä vaiheessa ilmoittivat jotkut, jotka olivat seuranneet asiaa, että sääntöjen mukaan kaiken siinä veneessä pitää olla siitä maasta, mitä se edustaa, suunnittelua myöten. Ja siinähän tuli pikkusen hätä käteen, mutta Salénilla oli sen verran hyvät suhteet, että hän sai puhuttua ja näin Gustav Estlanderista tuli ennen sitä purjehdusta Ruotsin kansalainen ja Salén sen purjehduksen voitti.
Niin ja sen jälkeen ruotsalaiset tietysti sitten ilmoittivat, että Gustav Estlander on tällaisen ruotsalaisen venesuunnittelun keulahahmoja ja omivat hänet tietysti täysin ruotsalaiseksi. Kyllä hän sitten kuitenkin tänne Suomeen on haudattu, mutta siinä vaiheessa Ruotsin kansalaisena ihan juuri ennen menehtymistään hän sai kuitenkin hyvin suuren arvostuksen, nimittäin kultaisen mitallin vuodelta 1879. Edellinen oli annettu 1897 Nordenskjöldille koillisväylän läpipurjehtimisesta niin, että tämä hyvin harvinainen kunnianosoitus kuvaa hyvin sitä, kuinka valtavan arvostettu Gustav Estlander venesuunnittelijana oli. Kyllähän luonteeltaan varmasti oli omanlaisensa ihminen. Erilaisia määreitä löytyy, juro, syrjään vetäytyvä ihminen, joka oli teräväkielinen ja jolla oli vahvat mielipiteet, ei pyrkinyt miellyttämään ja oli tarkka kaikessa, mitä hän teki. Yksityiskohtana voi kertoa, että hän silmällään totesi kerran veneveistäjälle, että tuo vene oli liian kapea.
Joo, kysymyksessä oli Kolibri 1 niminen vene, jota rakennusvaiheessa sitten, kun se alkoi hahmottua, niin Estlander oli tarkastamassa ja totesi, että todella niin kuin sanoit, että se oli ihan kapea. No veistäjä oli sitä mieltä, että ei varmasti ole, että kyllä hän on tehnyt just niin kuin on pitänytkin, mutta kun se sitten mitattiin, niin olihan se sentin liian kapea. Ja Estlander sanoi, että johan minä sen sanoin.
Venesuunnittelijana häntä arvostetaan maailman 3 parhaan joukkoon kuuluviksi, erityisesti purjehtijoiden keskuudessa, ja kyllähän se määritelmä, että hän suunnittelijana oli villikko, kokeilija ja taiteilija, se taitaa päteä myös arkkitehtuuriin.
Kyllä, ja hänelle toisaalta, niin kuin vaikka hän sanotaan, että hän oli taiteilija arkkitehtuurissa ja venesuunnittelussa, niin loppujen lopuksi se veneen ulkonäkö ei merkinnyt sitten hänelle niinkään paljon, vaan se, että mikä vene kulkee nopeiten ja minkä saa kulkemaan. Eli kaikki tämä aerodynamiikka ja kaikki, mitä hän innovoi niihin veneisiin, niin tähtäsi siihen, että hän tekee nopeita veneitä, ja ilman nopeita veneitä tuskin pystyy 1500 palkintoa voittamaan. Sekin on vielä hyvä minun tietojeni mukaan, nämä palkinnot, joita oli aivan valtavasti, niin jossain vaiheessa suuri osa niistä kiertopalkinnoista ja muista lahjoitettiin takaisin niille purjehdusseuroille, joista Estlander oli ne voittanut, eli sinne klubeille muistoksi.
Aikanaan muuten oli palkinnoista sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että hopeiset palkinnot olivat arvokkaita, mutta amatöörisäännöt kielsivät niiden myymisen. Niitä ei saanut myydä ja vaihtaa rahaksi, koska se olisi katsottu ammattiurheiluksi. Kyllähän nopeita veneitä Estlander suunnitteli, ja yksi sellainen oli salakuljetusvene Marsa, jolla tuotiin kiellettyä, ei suinkaan viinaa tai huumeita, vaan free ja ud, vapaa sana, lehteä Ruotsista sen aikaiseen Suomeen ja Venäjän suuriruhtinaskuntaan.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että häntä pidettiin aika jurona, mutta hän oli myös hyvin suorapuheinen. Hän sanoi suoraan, mitä ajatteli, ja töksäytti ilmeisesti aika monta kertaa. Ei välttämättä ollut niin kuin sosiaalinen mestari, mutta tällä tavalla hän kuitenkin sitten elämänsä veteli läpi. Munuaissairaus alkoi vaivata sitten Ruotsissa, ja siihen hän lopulta sitten vuonna 1930 menehtyi vasta 54-vuotiaana, joten ikä ei hirveän paljon ehtinyt tulla, mutta kuitenkin. Ja aika poikkeuksellisesti ainakin Suomen oloissa siihen aikaan hänet tuhkattiin Ruotsissa. Ja niin kuin alussa jo sanoit, niin hänen tuhkansa on nyt tuossa haudassa yhdessä niistä pokaaleista, minkä hän voitti. Hänen poikansa Tangred, joka oli hänen kanssaan Ruotsissa, hänellä oli toinenkin poika Ingmar tämän toisen vaimon kanssa, mutta Ingmarin kohtalosta tai myöhemmästä elämästä emme tiedä. Mutta Tangred toi kuitenkin tuon uurnan tuohon hautaan, ja siihen se sijoitettiin. Nyt Tangred on itse samassa haudassa.
Niin, arkkitekten Axel Gustav Estlander tuossa lukee, ja täytyy sanoa, että jos sen haudan näkee, niin en kyllä ikinä olisi keksinyt, että sen taakse tällainen tarina kätkeytyy. Ja väitän, että meidän lisäksemme ei moni muukaan Gustav Estlanderista kovin paljon tiennyt ennen tätä ohjelmaa.
Mutta oli hienoa tutustua hänen elämäänsä, ja harmi, ettei tässä päivä- ja auringonlaskun jälkeinen aikakaan riitä sen kertomiseen näin lyhyessä radiolähetyksessä, mutta toivottavasti jonkunnäköinen käsitys Estlanderin elämästä ja merkityksestä. Kun puhuttiin alussa, että hän oli merkittävä suomalainen tunnettu ulkomailla, niin vastaavastihan meillä on sitten ollut Mika Häkkisiä ja muita tämmöisiä. Estlander oli varmaan oman aikansa suuri suomalainen kansainvälinen julkisuuden henkilö.